Ons is nou daar by Matteus 25, die laaste gedeelte, vers 31. Kom ons lees daar saam. Wanneer die seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom by mekaar gebring word. En hy sal die mense van mekaar skei, soos 'n wagter die skape van die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links voor hom laat staan. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê, kom, julle wat deur my vader geseën is, die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my huisves. Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee, siek en julle het my verpleeg in die tronk en julle het my besoek. Dan sal die wat die wil van God gedoen het hom vra, Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed of dors en u iets gegee om te drink? En wanneer het ons u as 'n vreemdeling gesien en u gehuisves of sonder klere en vir u klere gegee? Wanneer het ons u siek gesien of in die tronk en u besoek? En die koning sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, sover julle dit aan een van die geringste van hierdie broers aan my gedoen het, het julle dit aan my gedoen. Dan sal die koning vir die aan sy linkerkant sê, gaan weg van my af, julle vervloektes. Gaan net die ewige vuur wat vir die duivel en sy engele voorberei is. Want ek is honger en julle het my niks gegee om te eet nie, ek was dors en julle het my niks gegee om te drink nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het my nie gehuisves nie, sonder klere en julle het nie vir my klere gegee nie, siek en in die tronk en julle het my nie versorg nie. Dan sal hulle ook antwoord, Here, wanneer het ons hier honger of dors of 'n vreemdeling of sonder klere of siek of in die tronk gesien en nie gehelp nie? Hy sal antwoord, dit verseker ek julle, sover julle dan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit ook nie aan my gedoen nie. En hierdie mense sal die ewige straf ontvang, maar die wat die wil van God gedoen het, die ewige lewe. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so deur hom ook werk. Goed, kom ons vat net gou eers die totale prentjie saam ook, en dit is belangrik dat ons sien waarmee die Here besig is, waar hy nou pad is. Die begin van die vraag, as jy al reg onthou wat ons die reeks met begin 'n vraag het, is die disippels se vraag net, sê vir ons wanneer hierdie dinge sal gebeur, wanneer gaan die tyd wees en die tekens wees van u terugkoms. En dan in hier twee hoofstukke begin die Here dan te antwoord vir hulle wanneer dit alles gaan plaasvind. En toe ons begin by die tekens van die tye wat die Here vir hulle uitgespel het, en dis goed waarna ons kan kyk en kan ons sien dat as hierdie goedes begin plaasvind, dan weet ons die koms van die Here is op pad. En ons leef in daardie era wat ons kan kyk na die koerante en die nuusberigte en alles rondom ons. Ons kan kyk na die oorloë en die gerugte van oor, jy sal onthou al die goed wat ek vir hulle opgegooi het en hoe die goed eskaleer, die siektes en al die tipe goed. En Christene wêreldwyd is intens bewus daarvan dat die wederkoms is op hande. Sonder dat mense eers met mekaar praat en mekaar beïnvloed het, sien mense dit oral opspring, 'n bewustheid en 'n ernstigheid daar dat kom. En dis deel van hierdie tekens, en ons as kerk en as Christene moet reg wees daarvoor en paraat wees daarvoor. Maar nou het ek julle gewaarsku, ons moet nie wees soos die slegte werker wat net in die straat staan en afkyk wanneer kom die baas en wanneer kom die eienaar terug nie. Ons moet besig bly met die werk waarmee ons besig is. Dan die Here verder gegaan, dat hy vir ons nog 'n teken bygegee, die Antichrist, as die sewende teken, dis die laaste mens wat die wêreldregeerder is, en die valse profeet saam met hom, sy kerk, sy godsdienstleier, en dan weet ons is in die laaste tydvak. Die teken sê net, dis aan die kom, dis nabij, hierdie man is die teken van, dis nou kort afgebakende tyd, in die leeftyd van hierdie ou, gaan hierdie goed plaasvind. Saam met dit, geweldige uitbreek van vervolging, die kerk van die Here Jesus Christus, wat oënskynlik gaan lyk of hy uitgewis word, en in die kerk wat in die ondergrond ingedruk word, en saam met dit ook 'n geweldige bloei en bekering in die kerk, soos nog nooit geken word nie. Ag, is baie goed dat hy rondom gaan, ook wat ons nie eens by kon stilstaan nie. Die openbaring praat ook, in die Bybel praat van die bekering onder die Joodse volk, want daar is nog beloftes wat vervul moet word onder die Joodse volk, dat hulle ingebring moet word, twee groot getuies wat moet opstaan, twee groot Joodse predikers wat nog moet naar voren toe kom in die laaste tydvak, en geweldige hoeveelheid Jode wat tot bekering kom, dat Godse beloftes gevul kan word en altyd gevul kan word. Daar is nog 'n lyn deur die Ou Testament wat loop, ook vir die Joodse volk, en dit moet ook nog gebeur. So dit is alles in die laaste tydvak, en dan die 8ste teken wat die Here gee, wanneer is die einde van die goed? Die einde is wanneer ons opstaan en kyk in die hemelskeer oop en ons sien Jesus en sy magtige hoeveelheid die engele wat afkom en ons weet dit is die einde. Dan onderbreek hy die verhaal as jy dus so kyk na die vorige twee gedeeltes wat die Here dan stil staan en net gou praat oor die 10 meisies en die 10 minstukke. Dan staan hy stil en hy praat gou 'n bietjie met die kerk. Ons sit nou gou net hierdie goed op sy, die tekens van die tye en al die goeders, en nou wil ek net 'n woordjie sê met die kerk. En dan praat hy oor die 10 meisies, oor die gereedheid. Almal is gekleed met bruilofskleere, lyk mooi en alles, maar nie almal sy kinders nie. Nie almal het olie nie. En dieselfde verhaal kom hy weer tussen en hy staan stil en dan kom praat hy oor die 3 manne wat 5 en 2 en 1 minstuk ontvang het. En dieselfde trant ook nie, almal is my kinders nie. Nie almal het my belange, dra my passie en is besig met my goeders in die koninkryk nie. En dan saam met dit kom hy nou 'n derde gedeelte, maar nou vat hy alles vir ons saam hier ook, die laaste oordeel. So die kronologie maak hy nou klaar. Ons het die tekens van die tye gehad, ons die antichrist gehad, die hemel het oopgeskeur, en die Here kom terug, en dan die laaste gedeelte, wat gebeur dan? As die hemel nou oopgeskeur het. En dan sluit hy die gedeelte ook af met 'n baie, baie krachtige gedeelte. Om te sê, maar wat gebeur in die laaste deel van die geskiedenis van hierdie aarde? Voordat ons in 'n nuwe beleding instap, saam met hom, wanneer alles geskei is en alles is oorgedoen. En jy sal sien, hierdie is een van die hardste en die kraste uitsprake, en die regheidse uitsprake wat die Here Jesus nog ooit kon gegee het. Baie regheid en baie direk. En is nodig dat ons so regheid en direk oor hier goed praat. Dis nie 'n halfhartige praat nie, dis 'n regheid praat. Voor ons daarby trils, by die gedeelte aangaan, wil ek stilstaan met bietjie net een of twee goedjies in die agtergrond. Psalm 90 skryf, U sing ons oortredinge raak. U bring die sondes wat ons wou wegsteek aan die lig. Maar ellende wag vir die skuldiges. Hulle wat gedoen het, wat hulle gedoen het, sal aan hulle gedoen word. Een van die baie gedeeltes in die Bybel wat sê dat die Here sing die sonde raak en sonde moet gestraf word. Nie een word oorgesien nie. Die feit dat die Here sonde die straf nie, dat ons nie sien hoe hy sonde straf nie, beteken dat hy nie gaan straf nie. Die Bybel praat ook van die toren van die Here wat opgehoop word tot die oordeelsdag. Kan julle dink, 'n God wat so lankmoedig is en dan ophoop en ophoop. Kyk net na die wêreld rondom ons. En daar kom 'n dag wat daai toren gaan losbars. En hy sê dit wag. So dis deel waarvan ons praat oor die wederkoms en die oordeelsdag, dat God moet sonde straf. En alle sonde moet gestraf word. God is 'n regverdige God. Hy kan nie die goed laat verbygaan nie. Hy is 'n heilige God. Hy haat sonde met die uiterste haat. En daai deel van God moet ons altyd raak sien, want dis onderliggend aan hierdie gedeelte ook. Ons staan by Romeine 1. Ek skaam my nie die evangelie, want dit is 'n krag van God tot die redding van elkeen wat glo. In die eerste plek 'n Jood, maar ook 'n nie-Jood. En die evangelie kom juist tot openbaring dat God mense van hulle sonde vryspreek, enkel alleen omdat hulle glo. Dis hoe daar geskrywe staan, elkeen wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo sal lewe. God openbaar vanuit die hemel sy toren oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van die mense, wat deur die waarheid hulle ongeregtigheid probeer onderdruk. Hierdie Romeine, baie mooi balans wat die Here gee. Eintlik almal het ontaard, almal is vol sonde, maar vir die wat glo, gee ek die ewige lewe. God moet die sonde straf. Maar God het voorsiening gemaak dat hy 'n oorblyfsel sal hê. En die voorsiening wat hy gemaak het, is 'n lewe in geloof aan hom vasgebind. Nie in die sonde nie. Romeine 6 skryf my so mooi, die loon wat die sonde gee is die dood, die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in die Here Jesus Christus. So die oordeelsdag moet kom, daar moet 'n dag wees wat God gaan optree, na vorentoe gaan tree en gaan sê, dis nou einde, dis nou straftyd. Behalwe vir julle wat aan my geglo het. Dis die enigste ouens wat nie daarin is nie. Dan word die boeke van die lewe oopgemaak wat Openbaring van praat en elkeen word geoordeel volgens sy eie werke. So wie gaan jou oordeel? Jy gaan jouself veroordeel. Jou eie lewe. En jy mag nou terugkyk en dink, "Ooh, my lewe is pragtig en mooi en oulik." Maar mense, as jy voor God staan en jy sien God se reinheid en God se standaard, hoe dink jy hoe oulik gaan jou boekie lyk? Nie so great soos jy dink dit lyk nie. Daar's baie mense wat in 'n waan leef en dink ek is 'n baie goeie mens. Maar jy is besig om jouself met donker en nag en modder te vergelyk. Met die wêreld rondom jou en nie God en sy standaard nie. Een sonde alleen is strafbaar met die helse vuur vir ewig. Dis God se standaard. Behalwe vir die wat glo in my en aanvaar het wat ek aan Golgotha hulle gedoen het. Hulle naam word geskryf in 'n ander boek. God kyk eers in daai boek, as jou naam nie daar is, dan gaan ek na jou lewe toe. Dan maak ons die ander boeke oop. Na jou eie lewe jou veroordeel. Hy begin met hierdie gedeelte, vers 32, kom ons werk om so deur ook. Hy sê, wanneer die seun van die mens, en hierdie wanneer verwys na die tyd, as ons nou wil kyk in die tyd daarvan, dit is kort na wat ons nou in 24 vers 29 gelees het, die tyd van die verdrukking, kort hierna, na die antichrist en alles, met die hemel opskeer, kort hierna, wanneer dit gebeur, onmiddellik daarna, saam met die hemel wat oopgeskeer, die Here kom aarde toe, boor Jerusalem praat hulle van, en dan Jerusalem word aan die troon van die Here, en dan die oordeel wat uitgespreek word. Wanneer die seun van die mens, en die Here gebruik baie graag hierdie titel van hom, die volledigheid, die volheid van mens. Wie is die ou wat die reg uitspraak kan lewe oor ons? Iemand wat volledig mens is. Wie die autoriteit? Iemand wat volledig God is. En dis hy, die seun van die mens. In alle opsigte 100% net soos ons, maar die groot verskil, geen sonde soos ons nie. Johannes skrywe self oor die Vader niemand nie, maar die oordeel het hy geheel en al aan die seun oorgelaat. Mens sal amper dit nie gedink het nie. Ek dink vir meeste gelowiges jy vra as die oordeelsdag kom, wie gaan jou veroordeel? Dan sal hy God die Vader, nee, verkeerd, die seun. En is belangrik dat ons die prentjie van die seun reg het, en ek kom beagter dat baie christene het 'n baie verdraaide siening van wie Jesus is. Vir baie christene is dit net liewe Jesus. En my liewe mense, ek maak dit nie af dat is dit nie. Maar ek moet hom nie verskraal net tot by 'n liewe Jesus nie. Openbaring het vir my die beste beskrywing van die karakter van Christus, hy twee groot karaktertrekke, die leeu en die lam. Ons het nog net die lam gesien. Die een wat geslag is, betaal is. Ons het gelees van die leeu. Ek het al gehoor van die leeu. Maar as die wolke oopskeur, dan sien ons die leeu uit die stam van Juda. Die een wat Hebreërs van praat, verskriklik is om te val in die hande van die lewende God. My liewe mense, het jy daai selfe prentjie van Jesus? Vreeslik om te val in die hande van Jesus. Jy moet die regte prentjie hê van wie jy dien. Want hy is die een wat oordeel. Hy is die een wat sê, gaan in die hel in vir ewig. Vrees, Jesus. As jy kind van die Here is, die regte gesonde vrees hy ook. Die ontzag wat daarmee saamgaan. Interessant hier net so in die kantnota, die eerste keer in dat Matteus praat hier in directe verwysing van Jesus as die koning. Hy praat hier van die koningstoel, vers 40 en 41 herhaal hy, en die koning, die Jesus verwys aan homself as die koning, al klare gedeeltekie wat wys vooruit, wie en wat hy is, die koning van die konings. En dan sê hy, wanneer die seun van die mens in majesteit, ons het al bietjie daaroor gepraat, hy kom hier weer terug in obskuriteit nie, hy kom hier weer terug in 'n krib en in 'n babietjie nie, hy kom terug in mag, in glorie en in krag en autoriteit. Soveel so dat die ongelowiges totaal angsbevange sal wees, as hulle net die glans van die Here Jesus sien in sy grootheid. En al die engele, miljoene, biljoene, ek weet nie hoeveel daar is nie, saam met hom. En dan gaan sit hy op sy koninklike troon. Lees wat sê Joel 3. Dit is my prachtig, hy praat nou juist oor hierdie gedeelte, die Here wat afkom en kom sit hy op sy troon. Die nasie sal aanstorm en opruk na die Josafat laagte toe, dis net buiten Jerusalem, voor Jerusalem. Daar sal ek die Here sit en aan die nasies van die omgeving straf. Hulle sondes is baie, steek jy sekel in, want die oes is ryp. Kom trap, die parskruip is vol, die wijnkrip loop oor, hy praat van die tyd van die oordeel is vol. Daar is mense en nogtans mense in die beslissingslaagte, want nabij is die waarop die dag van die Here sal straf in die beslissingslaagte. Ek hou baie van die woord wat hy gebruik, die beslissingslaagte, want dis precies waar oor hierdie gedeelte praat. Die Here Jesus wat sy mag en sy glorie terugkom, sy engele is uitgestuur en die engele word uitgestuur en na elke persoon toe op aarde en hulle word gevat en neergesit aan die regterhand van God. Die regterhand is sy uitvoerende hand, sy diensknegte, dis waar jy kom staan. skape, kom staan hier, allemaal wat aan my behoort. En dan aan die linkerhand, hier so 'n handjie vol, sien ek dit, en dan 'n gros aan sy linkerhand. Engele wat jou kom haal, en kom sit jou hier neer. Beslissingslaas, is nou tyd om te hoor. Wie al die volkere van die nasie, allemaal op aarde, van Adam af. Die Bybel praat ook van, dat niemand gaan voorwees met die wederkoms nie, so in hierdie gedeelte ons nou nie behandel nie, wanneer die Here op die wolke terugkom, iewers net voor dit, word die graf ook oopgemaak, en van Adam af, allemaal sal die wederkoms met hulle eie oë aanvaar ook. Hulle gaan het nie mis nie. So, jou opa, oma wat dood is, jou geliefde wat dood is, ek mag dalk al dood wees wanneer dit plaasvind, en weet nie wanneer dit gaan plaasvind nie. Maar ek het een versekering. Ek gaan dit nie mis nie. Jy sal dit nie mis nie. Niemand gaan dit mis nie. Daai groot oomblik wat die hele wêreld en hele skepping vir altyd nou al wag, gaan ons, wanneer die hemel oopskeer, gaan ek rondom my kyk, ek weet nie of ek rondom my gaan kyk, I highly doubt it, as die hemel oopskeer, gaan ek so gefikseer wees daarop, maar die realiteit is, daar gaan baie ander mense iewers tevoorskyn kom, en God in sy grootheid weet hoe hy dit gaan doen, en allemaal sal dit sien, al die nasies, sal die groot goed sien, vers 32, en hy sal al die mense van mekaar skei, soos die waagskappe, die wagters, die skaap en die bokke van mekaar geskei het, en voor mekaar. As ek aan die prentjie dink, dan dink ek aan Romeine 8, wat skryf, hy sê die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit, dat God sal bekend maak wie sy kinders is. En hy skryf so mooi in allegorie, so dat, ter die eeuwe al, wacht die skepping. Wie is die kinders? Wie is die uitverkorenes wat die Bybel so van praat? Wie is die mense wat die ewigheid saam met hom gaan spandeer? Want hier is een groot gros. Aan ander gelykenis vertel die Here van die saailand, waar die koring geplant is, en toe kom die onkruid op, en hy sê, moet het nie skyn tot die laaste dag nie, laaste dag sal ons sien wie is wie. Ook binne die kerk, want hou die vorige twee gedeeltes, praat hy met die kinders van die Here, en met die kerk van die Here. Ek dink hierdie gedeelte het baie meer spesifiek op die kerk ook gerig, dat ook binnen die kerk sê, dat die skaap en die bokke van mekaar geskei word, die ware kinders van die Here, van die wat net saam praat. Maar my liewe mens, al is ek julle herder vir baie jare, moontlike leeftijd, sal ek ook nie weet wie is allemaal nie. O, jy kan sien wie rarig die Here dien, ons heerlik daar oor. Partij ons dink, jy dien nie die Here, maar jy ken nie die hart nie. Nou, jou eie familie en goeds, mens ken nie altyd die hart nie, en ek geloof hulle dien die Here, maar die realiteit daar, ons weet nie allemaal 100%, ek weet ek is 'n kind van jou, ek weet ek is daar, en jy mag dit weet ook, dat jou plek is reg, maar ons weet het nie van allemaal rondom ons nie, ons ken nie allemaal rondom ons nie, maar dan kom een dag, dat geopenbaar word, wie is allemaal sy kinders, en wie dis 'n wonderlike dag sal wees, en ook voor die wêreld, want die Here kom haal jou uit, en kom vereer jou ook voor die skepping, die mense wat so op jou getrap het, en jou uitgekruid het, en vir jou gesê, jy is belaglik, en jy is eng en nou om in jou Bybel vast te hou, en dan ook voor allemaal uitgehaald te word, hier is my kind, ook tot veroordeling van hom, hy het altyd saam met my gewerk, en hy het gepraat van die Jesus, en hoe hy kerk toe gaan, en wat die Bybel vir hom beteken, en al die goede, in plaas het ek maar geluister, en die hel is gevul met spuit, is te laat, en is finaal. Skaap en die bokke word vir mekaar geskei, die een rechts en een links. Kom ons hanteer hulle soos die Here die gee, hy draai eers na sy rechterkant toe, na die kinders van die Here toe, na sy hulle drie dinge, hoekom hulle sy kinders is. Nommer 1 vers 34, kom want julle is deur my Vader geseën, julle is begenadig. Ek is nie sy kind, omdat hierdie boodskap baie goed is nie. Omdat ek beter karakter het nie, omdat ek potensiaal tot meer het nie. Ek en jy is kinders van die Here, omdat ons begenadig is, geseend is deur die Here. Die tweede wat hy sê is, die uitverkiesing saam met dit, die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorbereid, nie met as erfenis besit. Ons is nie kinders van die Here, en ek kan nie hemel toe, omdat ek regte besluite gemaak het langs die pad nie, maar omdat God voor die skepping van die wêreld af my by my naam geroep het en al klaar vir my plek voorberei het. Wanneer die Here Jesus begin om jou huis en jou plek in die hemel voor te berei? Die dag toe jy gebore is. Die dag toe jy geroep is. Nog voor hy die woord gespreek het en die kosmos is gemaak. Is hy besig om sy plek by jou voor te berei. Dis die begenadigheid, dis die toppunt van die seën wat hy van praat. Maar daar's 'n tweede gedeelte, 'n derde gedeelte ook, die geloof. Die geloof wat hulle geleef het. Want ek was honger, ek was dors, ek was al die goed, maar jy het 'n geloof gehad wat oorgegaan het in dade en jy het aan my vasgehou. Die Here praat met baie mense, maar nie almal kom tot hom geloof nie. Matteus 7, jy ken die gedeelte. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in die naam gepreek en deur die naam bose geeste uitgedryf en wonders gedoen nie? Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Elkeen wat hierdie woorde van my hoor en daar volgens handel, dis waarop het neerkom terug. Die Here is nie hier besig om te praat van 'n werksheiligheid en dit moet julle baie mooi besef. Hy praat nie van ouens wat allerhande goeders doen, hulle gaan hemel toe nie. Jy kan verskriklike wonderlike goeders doen, maar as die Here jou nie geroep het by jou naam nie en jy nie in die geloof lewe nie, dan beteken al die goeders net mooi niks. Hy praat hier van ware geloof. En ware geloof loop oor in 'n ware lewe. Ek kan nie sê ek is kind van die Here en my lewe reflekteer dit nie. Hierdie gedeelte kom kort na wat ek gepraat oor die talente nie waar nie. Dis dieselfde ding met talente. As ek 'n slaaf van die Here, hy het goed aan my toevertrou en omdat ek hom eer en hom hoog ag, is ek besig met my talente. En ek is besig om te werk vir hom in sy koninkryk, so die dag wanneer hy terugkom, gee ek sy talente vir hom. Kom ons sit hierdie twee gedeeltes nou by mekaar ook. As mens nou klaar is met die talente, kan mens nou vra vir die Here 'n goeie praktiese vraag is: "Okay Here, ek wil graag ook my talente vermeerder." Maar wat is dit? Wat is hierdie goed waarvan u praat? En in hierdie gedeelte kom antwoord hy dit. Hoe vermeerder ek my talente? Hoe leef ek uit die lewe van geloof in die wêreld rondom my? Dis nie om 'n bietjie getuienis hier te hou in 'n selgroep en daar te hou nie. Kyk waarvan praat hy van. Hy noem hier 6 goeters wat doeteenvoudig is, né? Algemene goeters: honger, dors, vreemd, kaal, siek, honger. Alledaagse dinge wat ek, en hierso in besonder, aan medegelowiges kan doen. As jy siek, ek hoor jy siek, gaan hospitaal toe, gaan na die huis toe, hang ondersteun jou. O, ek sien die kinders kry nie kos, die ma's in die bed, hier's 'n bakkie kos. Een talent word nou 2 talente. Dis konkrete goeders. Ek sien jy is hartseer, ek sien jy is negatief, ek sien jy is depressief, hier is 'n kouer. Ons kom hier by die kerk en ek sien jy is 'n ou wat ek nie ken nie. Kom drink saam met my tee, wie's jy? Dis konkrete, alledaagse, Engels het so 'n mooi woord, everyday act of kindness. Dis talente vermeerder. Dis die Here wat my lewe verander het, en sy liefde en sy passie is so in my, dat ek kan nie anderste as om na die ou te stap. Ek besluit nie ek moet na die ou te stap, want die Bybel sê dis die regte ding om te doen nie. My liefde, dwing my, en dring my, wie's jy? Jy kry swaar, ek wil iets aan jou doen. Ek kan nie so bly en niks aan jou doen nie. Jakobus sê, so gaan het die geloof as het nie tot dade oorgaan nie. Johannes, wie aardse besittings het en sy broers sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom, hoe kan die liefde van God in hom wees? Liewe kinders, ons liefde moet nie net woorde en lippe taal wees, maar moet in die daad bewys word en dan opregtheid. Wie is die ouens aan die regterhand? Sien ons wat net gepraat het Bybel, kerk toe gegaan het nie. My liewe mens, die linkerkant sit vol kerkmense. Dis waaroor die laaste 3 waarskuwings gaan in hoofstuk 25. Is gemik en gerig teen die kerk. Die praat, die uiterlike skyn. Die meisies wat hulle mooi jassies en hulle bruilofsklere aan het, maar het nie olie nie. Die ou wat die talent van die Here gekry het, maar het hom begrawe. En ook die ouens aan die linkerhand, wat nie gedoen het nie, wat nie gegee het nie, wat nie betrokke was in die medegelowiges se lewens nie. En die Here gee 'n baie eenvoudige beginsel hier: as ek 'n ding vir jou doen, dan doen ek dit vir hom. Dis waar die vermeerdering inkom. Elke simple act of kindness aan 'n medegelowige word Christus deur verheerlik. Dis hoe jy jou talente vermeerder. Dis hoe jy woeker vir die Here. En dis nie net hier by die kerk nie. Ons is nie die enigste kinders van die Here nie. Daar waar jy by die werk môre is oral. En ek hou nie my act of kindness terug omdat hy nie 'n gelowige is nie. Dit liefde laat dit nie toe nie. Ek stap by die werk en oral waar ek kom is dit vreugdevol. Hoekom is jy so bly? Dis maandag. Hoe kan ek nie bly wees nie? Ek's kind van die Here. Het die wonderlike genadegawes van die Here. Kyk al hierdie goeders. Die vrug van die gees is liefde, geduld, vreugde, vrede. Die goed vloei net uit. Dis die ons aan die regterkant. Ekskuus. Dan draai na sy linkerkant ook, die bokke. Ek wil aanhaal wat John MacArthur skryf oor hierdie gedeelte. Dit is my baie treffend. To fail to serve Christ's people is to fail to serve him. And to fail to serve him is to prove that one does not belong to him. My liewe gelowige, hoe kan ek in 'n kerk behoort en niks doen nie? Antwoord vir my dit. Ons leef in 'n generasie wat mense opstaan en trots is daarop, ek gaan na so en so 'n kerk toe, want daar hoef ek niks te doen nie. My liewe mens, jy behoort ook aan niks nie. Doet eenvoudig, en dis uit die mond van Christus self. As jy my nie dien nie, en jy dien nie my kinders nie, dan behoort jy nie aan my nie. En my hartseer deel is dat ons deur 'n tyd gaan stap wat so baie ons dink, hulle is wonderlike kinders van die Here. Maar hulle lewe vir hulself en hulle eie goeders en hulle eie ideale, het min tyd vir ander ouens. Sal 'n bietjie afknyp hier en daar, sal soms met groot huiwering en groot smarte paar rand uit sy beurse uithaal. In die kerk van die Here Jesus hy baie skade om die kinders van die Here Jesus nie die Here Jesus dien nie. En dit begin hier en dit vloei uit. En die wêreld kry ook deel daarvan. As jy nie die kinders van die Here dien nie, dan dien jy ook nie die Here nie. Wil afsluit so laaste gedagte. Die oordeel, en dit jy nou mooi verstaan, hoekom gaan mense hel toe? Mense gaan nie hel toe oor hoe groot hulle sonde is nie. Snap dit tog vir eens in jou lewe. Jy gaan hel toe omdat ek nie geglo het en behoort het aan Jesus nie. Die hel is gevul, en ek sê dit in aanhalingstekens, met goeie mense. Maar die hel is gevul met ongelowige mense. Wie nie behoort het en uitgekoop is aan hulle meester en hulle koning nie. Die skepping wag om te sien wie is hierdie. Is jy deel daarvan ook? Ons leef in 'n tyd wat mense so sê, o, die hel is vir die slegte mense en die hemel vir die goeies. Toch begin om vir hulle reg te leer. Die hel is gevul met ongelowiges. En die hemel is gevul met begenadiges. Die uitverkorenes. En die wat geantwoord het op die roepstem van die Here Jesus Christus. Kom ons sit net so aan raak ons stil. Here Jesus, ek sê vir jy dankie ook vir hierdie gedeelte. En Here vir die wêreld en die ongelowiges is dit harde woorde. Maar vir ons Here is dit besonder kosbaar. Ons is begenadig is deur U, geroep is deur U. U wat voor die skepping van die wêreld al vir ons plek voorberei het en ons eer U daarvoor. Ag Here, laat ons lewens dit reflekteer. In hierdie alledaagse goed doen aan mense rondom ons. Laat ons lewens gevul wees daarmee en 'n oorvloed daarvan wees. wat ons ons talente wat U vir ons gegee het, dit wat U vir ons toevertrou het, groot oes kan inbring tot eer en verheerliking van U naam. Laat het begin hier by mekaar en onder mekaar, Here. Daar waar die werk waar gelowiges saam is, dat het daar ook wees en ook vir die wêreld, Here, dat ons ook nie van hulle sal terughou nie, maar dat hulle oorvloei sal word met die vreugde, vrede, liefde, geduld, nederigheid, al hierdie dinge. So kan deel in die grootheid van ons groot God. Here, ons sien uit na hierdie dag. Ek weet vir die wêreld is dit 'n angswekkende dag. Vir ons, ag, wat 'n wonderlike dag. 'n Dag wanneer jy ons skei van die wêreld en die dinge van die wêreld. En wanneer die wêreld al sy goed tot nuut maak en ons saam met U in 'n ewige nuwe heerlikheid kan ingaan. Dankie Here dat nie een van ons daardie dag sal mis nie. Dankie dat ons met ons eie oë sal sien en ervaar met hierdie ou liggaam. Ek prys U. Dis net genade alleen. Amen.